Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe ikiwa ni 30 mwezi Machi mwaka 2016. Tukisema karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tuna ripoti juu ya nia ya Rais Shein wa Zanzibar kuendelea na wazo la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa.
WHO imetangaza kwamba janga la Ebola huko Afrika Magharibi limetokomezwa.
Na vile vile tutakuwa na makala ya vijana hivi leo, ambapo tutaongea na mwanamuziki chipukizi Mmarekani mwenye asili ya Kitanzania, ambapo atazungumzia wimbo wake mpya Majaliwa.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na mitambo yetu ya FM na shortwave kokote pale ulipo. Basi kwanza hapa studio, habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Niger, Hama Amadu, jana Jumanne aliachiliwa kwa dhamana na mahakama moja nchini humo miezi mitano baada ya kutiwa kizuizini kwa tuhuma za ulanguzi wa watoto wachanga, mashtaka ambayo alikanusha na kusema yalikuwa na mwelekeo wa kisiasa. Wiki jana Amadu alishindwa na Rais Mohamed Issoufou kwenye duru ya pili ya uchaguzi uliompa Issoufou muhula wa pili baada ya kupata 92% za kura. Chama hicho cha upinzani kilisusia uchaguzi huo na kusababisha ushindi mkubwa wa Rais Issoufou. Msemaji wa chama hicho cha upinzani alidai mashtaka hayo yametungwa kwa na kama Amadu alikamatwa ili asishiriki katika uchaguzi huo. Amadu alikuwa kizuizini na hakuweza kufanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi huo. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza jana Jumanne kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliotokea barani Afrika sasa umedhibitiwa na kushuka kutoka kiwango cha kutia wasiwasi. WHO imesema kuwa sasa hatari ya ugonjwa huo ya kuenea kimataifa ni ndogo mno. Hata hivyo, ingawa ugonjwa huo haudhaniwi kuwa tishio kwa afya ya umma kama ilivyokuwa awali, maafisa wa shirika hilo wanayataka mataifa yaliyoathiriwa kuwa na uangalifu. Katika taarifa yake, shirika hilo lilisema ni muhimu kuendelea na chanjo kwa watu walio karibu na wale waliopona ugonjwa huo. Lilisema kilicho muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba jamii zinakabiliana kwa haraka na visa vyovyote vipya. Aidha, shirika hilo lilisema ni muhimu kudhibiti mienendo katika maeneo yaliyoadhiriwa na kutoa orodha kwa maafisa wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani. Na Rais Barack Obama aliahidi mamilioni ya dola hiyo jana kwa ajili ya kuhifadhi vita dhidi ya utumiaji wa mbaya wa madawa ya maumivu na miadarati hapa Marekani, ikiwa ni tatizo linalosababisha vifo vingi vya maelfu ya watu kila mwaka. Kiasi cha Wamarekani 28,000 walifariki mwaka 2014 kutokana na kutumia dawa halali za maumivu na dawa haramu za kulevya. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti hii iliyotayarishwa na Jessica Berman.
Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa afya juu ya utumiaji mbaya wa dawa za maumivu na mihadharati huko Atlanta, Georgia, Rais Obama ameahidi kutafuta mamilioni ya dola katika fedha za serikali kupambana na tatizo la utumiaji dawa za kulevya. Anasema ni muhimu kutambua hii leo kwamba watu wengi zaidi wanafariki kutokana na kutumia dawa nyingi kuliko inavyolazimu, kuliko vifo vinavyotokana na ajali za barabarani. Bwana Obama amelihimiza bunge kuidhinisha dola bilioni 1.1 za mpango mpya wa serikali kuu kufadhili kazi za kusaidia wa Marekani wanaohitaji matibabu kutokana na kutegemea na utumiaji mbaya wa dawa za maumivu. Rais ameuambia mkutano huo kwamba Marekani itaendelea na juhudi za kulinda mipaka yake ya kimataifa ili kuzuia usafirishaji haramu wa mihadharati. Lakini anasema kuna kazi zaidi zinazohitajika kuzuia utumiaji huo wa dawa hizo haramu. Dola milioni 11 za serikali kuu zitapelekwa katika serikali za majimbo ili kupanua matibabu na huduma za afya.
Asante sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Maafisa wa serikali ya Ubelgiji walisema jana kwamba idadi ya watu waliouawa kwenye mashambulizi ya wiki iliyopita katika uwanja wa ndege na kituo cha treni imebadilishwa na kuwa 32, ikiwaondoa waliojitoa mhanga watatu waliouawa. Awali maafisa walisema idadi ya waliofariki ilikuwa ni 35, na sasa wanasema makosa yalitokea kwa sababu ya kuhesabiwa mara mbili watu watatu waliokuwa na uraia pacha. Msemaji wa afisi ya kiongozi wa mashtaka Van Wemesh alisema waadhiriwa wote wa milipuko hiyo miwili ya mabomu wameshatambuliwa na ni pamoja na Wabelgiji 17 na watu 15 kutoka nchi za nje. Mamlaka pia zilisema takriban watu 90 wako hospitalini, huku 40 kati yao wakiwa katika hali mahututi. Marekani imeamrisha familia za wanajeshi wake ambao wako huko nchini Uturuki kuondoka kwa sababu za kiusalama. Makao makuu ya kijeshi ya Pentagon yameamuru kuhamishwa kwa watu wapatao 670 kutoka uwanja wa kijeshi wa Incirlik, Izmir na Mugla. Hata hivyo, msemaji wa Pentagon Peter Cook aliwaambia wanahabari jana Jumanne kwamba hakukuwa na tisho maalum lililopelekea hatua hiyo kuchukuliwa. Alisema uamuzi huo ulifikiwa kama njia ya tahadhari. Taarifa ya pamoja kutoka kwa idara ya ulinzi na wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema hatua hiyo ya kuhamisha familia za wafanyakazi wa kijeshi sio ya kudumu na ilichukuliwa kwa kushauriana na serikali ya Uturuki.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko Zanzibar, ambako siku moja baada ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein kumteua tena balozi Saif Ali Idi kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, kiongozi huyo amesema kuwa anaamini rais atatumia hekma kuiendeleza serikali ya umoja wa kitaifa kwa kutumia nafasi zake 10 alizonazo kwa mujibu wa katiba, kuchagua viongozi wa vyama vya upinzani na kuwashirikisha katika serikali yake. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria ana ripoti kamili.
Wananchi wategemee serikali ambayo itakidhi haja zao, serikali ambayo itajitahidi kuhakikisha kwamba tunatekeleza ilani ya chama chao.
Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa semina ya mafunzo kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, balozi Saif Ali Idi amesema kwa mujibu wa uwezo aliokuwa nao kikatiba, rais wa Zanzibar anaweza kuwateua wajumbe kutoka vyama vingine vya upinzani kuingia katika Baraza la Wawakilishi ili kuliwezesha kuwa na sura ya umoja wa kitaifa badala ya kuwa na wajumbe kutoka Chama cha Mapinduzi pekee.
Sisemi kwamba wote tutakuwa Chama cha Mapinduzi, bila shaka rais anaweza kutumia hikma kuiendeleza ile serikali ya umoja wa kitaifa. Labda akatoa baadhi kitu kimoja vile akawapa wajumbe wengine kutoka kwenye vyama vingine, ili tuwe na kweli baraza la wakilishi linaloonyesha umoja wa kitaifa.
Kuhusu uamuzi wa shirika la changamoto za milenia la MCC la nchini Marekani kuzuia msaada wa mabilioni ya shilingi, balozi Saif Ali Idi amesema huo sio uamuzi wa ajabu kwa vile wametarajia hayo kutokea kama ilivyotokea mwaka 1995, lakini serikali imeweza kutumia mapato ya ndani na kufanikiwa kutoa huduma kwa wananchi wake.
Lakini sisi kama serikali wala hatutishiki na hilo. Tunachokipata tutatumia kwa maslahi ya wananchi wetu wa Zanzibar. Hii sio mara ya kwanza kwa hawa wahisani kutufanyia kitendo hicho. Mwaka 95 walifanya hivyo hivyo, baada ya wenzetu kupita huko wakawaambia nchi mbalimbali hasa za Ulaya kwamba wasitoe misaada kwa Zanzibar kwa sababu moja mbili tatu, lakini hatukushughulisha. Tumekwenda miaka mitano mizima, wakati unakumbuka wakati wa Dr. Salmini. Kwa hivyo hata hili tulisimamia wenyewe, tunachokikushanya tutakitumia kwa uangalifu, kwa hekima na busara, kuwatosheleza mahitaji ya wananchi wetu.
Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, najia kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam, basi usikose kusikiliza Live Talk na usikose kushiriki, na vile vile nakuambia usikose kushiriki katika maswali na majibu siku ya Jumamosi, na BMJ vile vile atakuleteni viji mambo. Lakini sasa hapa anatusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry jana aliwatuza wanawake 14 kutoka nchi mbalimbali za dunia kwa kuonyesha uongozi katika kutetea haki za kibinadamu, demokrasia, usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake. Mmoja kati waliopokea tuzo hiyo, maarufu kama Women of Courage, ni mwanaharakati wa Kichina Nei Yulan, ambaye amezuiliwa na serikali kusafiri hadi Washington. Mwanamke mwingine kutoka Afrika, Vicky Ntetema, Mtanzania, aliyetunukiwa tuzo kwa jitihada zake za kufichua mbinu zilizotumika kuwaua na kuwakata viungo watu wenye ulemavu wa ngozi wa albino nchini Tanzania. Tuzo za mwaka huu ziliadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwa Women of Courage, huku wanawake 101 wakiwa wamepokea tuzo hizo kwa mafanikio yao tangu kuanzishwa kwa zawadi hiyo. Malumbano ya utetezi wa jaji Merrick Garland malumbano juu ya uteuzi wa jaji Merrick Garland na Rais Obama kama jaji wa mahakama kuu yalichukua mwelekeo mpya jana Jumanne baada ya Senator Mark Kirk kuwa Mrepublican wa kwanza kukutana na jaji huyo. Wakati huo huo, kwenye mahakama kuu, majaji walishindwa kuafikiana kuhusu uamuzi wa kesi muhimu inayohusu vyama vya wafanyakazi. Huku akiwa ameketi kando na jaji Garland, ambaye aliteuliwa na Obama ili kulijaza pengo lililoachwa na jaji Antonin Scalia, aliyefariki mwezi uliopita, Kaka alisema ni jambo nzuri kwa kila mtu kufanya kazi yake. Senator huyo aliongeza kwamba Garland aliteuliwa na Rais Obama akiwa ni rais wa Marekani aliyechaguliwa, na kwamba uteuzi huo ulifanywa kwa mujibu wa sheria. Matamshi yake Kaka yanahitilafiana na yale ya viongozi wengi na kiongozi wa walio wengi katika Senate ya Marekani Mitch McConnell, na viongozi wengine wa ngazi za juu wa chama cha Republican ambao wamekuwa wakishikilia kwamba rais ajaye ndiye anafaa kumteua jaji wa mahakama kuu. Na polisi wa Ugiriki wanaopiga doria katika mpaka wa kaskazini mwa nchi hiyo walikabiliana na mamia ya wahamiaji ambao wamezuiwa kuvuka kuingia Macedonia, wengi wao wakitorokea vita vinavyoendelea nchini Syria. Maelfu ya wengine waliopiga kambi karibu na kijiji cha Idomeni walipuuza amri ya serikali ya kuingia katika kambi za muda, huku maandamano yakiendelea ya kupinga hatua ya nchi za Ulaya kuwazuia wahamiaji ambao wanatokea Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini. Wahamiaji wanaoandamana wamekuwa wakifunga njia za reli za eneo walimo kwa siku kadhaa, huku wakitaka waruhusiwe kuingia Macedonia na kwingineko katika eneo la Balkan katika jitihada za kuingia Ulaya wa Magharibi kutafuta amani na fanaka.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba miaka miwili baada ya nchi tatu za Afrika Magharibi kukumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola kuwahi kutokea katika historia ya dunia, idara ya afya duniani WHO imetangaza kuwa mlipuko huo sasa umemalizika. WHO imeeleza kuwa hali ya Ebola huko Liberia, Sierra Leone na Guinea haisababishi tena kuwa ni dharura ya afya umma kiasi cha kuzusha wasiwasi wa kitaifa na kimataifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Kamati ya dharura iliyokutana katika makao makuu ya idara ya afya duniani WHO kutathmini hali ya Ebola huko Afrika Magharibi inaeleza kuwa Liberia, Sierra Leone na Guinea zimefanikiwa kuvunja mfumo wa ambukizaji wa virusi vya Ebola. Idara hiyo ya Umoja Mataifa inatambua kuwa Guinea inapambana na kesi chache mpya za Ebola na vifo, lakini inasema kuzuka tena kwa kesi kama hizo ni jambo linalotarajiwa. Kamati inasema kuwa nchi hizo tatu zimeweza kukabiliana kwa haraka pindi kutakapotokea dharura mpya ya virusi, hivyo Ebola isiweze kusababisha tena kitisho cha kimataifa. Wakati hii ni habari nzuri, mkurugenzi wa WHO Margaret Chan anasema takwimu zinaonyesha kuwa virusi vya Ebola vinaweza kubakia kwenye manii ya mwanamume aliyenusurika na ugonjwa huo. Kwa hiyo lazima tahadhari chukuliwe kwa vile maambukizo ya ugonjwa huo kwa njia ya ngono yanaweza kutokea hata baada ya mwaka mzima baada ya mgonjwa wa Ebola kutibika.
A high level of vigilance and response capacity must be maintained.
Bichan anasema kiwango kikubwa cha uangalifu na uwezo wa kushughulikia lazima uendelezwe ili kuhakikisha uwezo wa nchi kuzuia maambukizo ya Ebola na haraka kutambua na kushughulikia kesi mpya zinazoibuka katika siku za usoni. Naibu mwenyekiti wa kamati ya dharura ya kanuni za dharura za afya, Bwana Robert Stefan, anakubali kuwa kuridhika itakuwa kosa, lakini anasema hali imeibuka na kuwa nzuri na hivyo vikwazo vyote vya muda dhidi ya Afrika Magharibi vinapasa kuondolewa.
Katika miongo iliyopita kumekuwepo na milipuko hapa na pale ya Ebola katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa jangwa la Sahara, na hiyo haikumaanisha kulikuwa na dharura ya afya kwa umma katika kiwango cha kutia wasiwasi kimataifa. Kwa hivyo tumerejea katika hali ya kawaida kuhusiana na ugonjwa wa Ebola.
Kamati ya dharura inapendekeza kuwa vikwazo vyote vya usafiri na biashara kwa Guinea, Liberia na Sierra Leone viondoshwe mara moja.
Wanajeshi wa serikali ya Syria wakisaidiwa na mashambulizi ya ndege ya Russia waliuteka tena mji wa kale wa Palmyra kutoka wanamgambo wa Islamic State mwishoni mwa wiki. Eneo hilo ambalo ni mojawapo ya maeneo yanayohifadhiwa na idara ya Umoja Mataifa ya UNESCO World Heritage Site lilikuwa limetekwa na kundi la ISIS tangu mwezi Mei mwaka jana, lakini kama mwandishi wa Sauti America Roseanne Skilberg anaripoti, eneo hilo liko katika hali nzuri kuliko ilivyotarajiwa na linaweza kujengwa upya. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Wasiria wanauita mji wa Palmyra kuwa ni lulu ya jangwani. Mjini humo kuna mabaki ya mji mkubwa wa kale ulio kwenye njia panda ya ustaarabu wa enzi mbalimbali tofauti kuanzia ya karne ya kwanza hadi ya karne ya pili. Mnamo kipindi cha miezi 10 iliyopita, ISIS imevamia makaburi na kuiba vifaa vya kale na kadhalika kuvunja madhabahu na hekalu za kale, jambo ambalo Umoja wa Mataifa umeliita ni uhalifu wa kivita. Licha ya uharibifu mkubwa, picha zinaonyesha kuwa sehemu nyingi mjini humo bado ziko katika hali nzuri. Huku mji huo ukirejea tena mikononi mwa serikali ya Syria, timu ya kukarabati iko tayari kuanza kutengeneza sehemu zilizoharibika, anasema Maamun Abdul Karim, anayeongoza idara ya Syria ya majengo ya makumbusho na vifaa vya kale.
We have huge capabilities and expertise in the General Directorate of Antiquities.
Tuna uwezo mkubwa na ujuzi kwenye idara yetu ya bidhaa za kale na majengo ya makumbusho. Tayari tumeanza kazi nyingi za kukarabati huko Palmyra. Tuna ujuzi wa kufanikisha hili.
UNESCO, idara ya utamaduni na urathi ya Umoja wa Mataifa, itakutana baadaye wiki hii kutathmini hatua zijazo. Abdul Karim anatarajia serikali ya Syria kuchukua hatua nzito za tahadhari ili kuzuia Palmyra kuangukia tena mikononi mwa wanamgambo.
We expected the worst because of the liberation fighting, but I think
tulitegemea hali kuwa mbaya zaidi kwa sababu ya mapigano ya ukombozi, lakini nadhani jinamizi limemalizika. Taswira ya kupendeza ya Palmyra iko sawa.
Mkuu huyo wa vifaa vya kale ameahidi kukarabati makumbusho yaliyoharibika, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusimama na Syria katika vita hivi vya kitamaduni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Kwa la Vijana.
Naam, basi leo katika Jukwaa la Vijana tumepata nafasi ya kutembelewa na mwanamuziki chipukizi wa Tanzania, Marekani, mwenye asili ya Tanzania, Jumbe Hamza au Santizi na au jina jingine Kayambi, ambaye ametoa wimbo wake mpya Majaliwa. Amezungumza na Sande Shomari na kwanza kutaka kujua kilichompelekea kuchagua majina haya.
Nilipokuwa mdogo, yani hata sasa hivi, najivunia sana nchi yangu ya Tanzania, napenda sana nchi yangu ya Tanzania, nawakilisha sana nchi yangu ya Tanzania. So nimejipa hiyo name, hiyo jina.
Umekuwa nalo.
Yo Santi Zedi. Kanipa Nyandu, Nyandu Toz, tuko tuna record mama yetu ya True Story, kanishauri nibadilishe jina niwe San.
Mwana wa Tanzania. Aha. Na hebu niambie, sasa hivi umetoa nyimbo, lakini umekushukuru ukifanya nyimbo, umekushafanya kolabo, umekushafanya muziki mbalimbali. Wewe unapotoa muziki wako hasa, tunakumbuka wimbo mloimba kama kundi, najivunia. Sasa umekuja na nyimbo mpya ya Majaliwa. Sasa katika hii nyimbo mbalimbali ulizotoa mpaka kuja kutoa Majaliwa hii leo, nini hasa ulikuwa unalenga kutoa nyimbo yako Majaliwa?
Majaliwa kama nyimbo ni kama tribute kwa watu walionisaidia nilipotoka mpaka sasa hivi. So na maana ukisikiza hiyo nyimbo, namtaja baba, namtaja mama, nawataja watu mbalimbali walionisaidia
mpaka umefika hapo, umekuwa Santi Zedi, mwana wa Tanzania. Pia kuna style ambazo umetumia tofauti hapa. Hebu nielezee style ya Majaliwa.
Ni mduara mduara flani.
Santi Zedi. Kia. Pele. Kwa Majaliwa sana kamata, na kamata, na kamata. Omo blessing bagodu na kamata, na kamata. Kwa Majaliwa sana kamata, na kamata, na kamata. Omo blessing bagodu na kamata, na kamata. Chekecha, kerewa, chekecha mama katika.
chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika chekecha kerewa chekecha mama katika niliaza na miaka nane Mungu baba namshukuru kwa lofanyie my people around me satisfy so blessed and I pray for my family I run with you first see I go slow it down so that you comprehend and I rap 255 ain't no need to pretend and I just be my story so listen ahead and I just be the track that you bump to the end for my kelly what's in nakamata 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 omo blessing by god nakamata nakamata for my kelly what's in nakamata 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 omo blessing by god nakamata nakamata. See, we started the office recording J2, humble youngest, one uncle, what else can we do? DJ T's and my junior, not Tariq, my crew, and I'm thanking my father for pushing me through. See, we go BOA and we record to pray. Killers whispers, no sunshine, I bump to this day. Never forget you come from, you pray for one day. See, these blessings, they can't if you work and see faith. They low off, not Kuona, one uncle, we brave. See, we chasing, we blowing, they want you engraved. These the people, I'm up with the people that make Mr. TZ 100, no doubt that we great. See, I got my man, Zay Blaze, stay. Zay Major, BQ, FFF, fill my tank. AYS, you keep my feeling blanks, and of course, Mama Angu, I love you always. Kuma Kelly was a Nakamata, Nakamata, Nakamata. Omo blessing by God, Nakamata, Nakamata. Kuma Kelly was a Nakamata, Nakamata, Nakamata. Omo blessing by God, Nakamata, Nakamata. Pandisha maskani kwa migo migo na fadhili uwani twapiga mzigo ile jojo bonito kashicha rito sisahau na mhoje mshawishi mzito piga kama miwili jedouble I go and I come pin on doni kwa nyandu bio hofa stay nice on the flow when I get back to state and record the swingos and I give me a DMV here we go am I also so crazy I go with the flow and I'm thanking the global DM kikizo wefo we beat the cuzzles we rock with the road piga mseto atari kwa mano soro tuende tanga manjengo masan commercial Bukuna salama na cheka ya kona lazima hongu ye ni mchek na bobo Kuma Kelly was a nakamata, nakamata, nakamata.
So, kwenye hii madia leo ni mchukua beat kidogo ya mduara, mduara kidogo
chakacha kidogo Kwa hiyo hapo umeingiza chakacha na utaalamu wako wa kusema kwamba mziki wangu wa nyumbani Tanzania mahadhi ya pwani pwani haya chakacha kidogo na ukarapo mlendani na kila kitu. Unajua sasa hivi kwa hapa Marekani na kwa sababu wewe ni mwanafunzi pengine ushauri kwa vijana wenzako ni upi? Kwa sababu wewe unafanya muziki lakini bado unakwenda shule?
Yeah.
Chuo kikuu cha Howard hapo.
Yeah.
Na unachukua masomo gani pale?
Mimi nachukua media yangu ni audio production. So mimi nafanya muziki afu naenda shule lakini kwenye kusoma na nasomea audio production ni nifanye muziki wangu uwe bora zaidi.
Mm-hmm.
So kama mtu ana kipaji ana ndoto aendelee na shule, aendelee na shule lakini labda asome kitu inayomsaidia katika kipaji chake,
kitu ambacho kitamsukuma mbele kwenye kipaji chake. Sio sawa kabisa.
Namna vijana, jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati umefika basi wapenda wasikilizaji kuleteni muktasar wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry jana aliwatuza wanawake 14 kutoka nchi mbalimbali duniani kwa kuonyesha uongozi katika kutetea haki za binadamu. Na mmoja wa waliotunzwa ni Vicky Ndetema wa Tanzania aliyetunukiwa tuzo kwa jitihada zake za kufichua mbinu zinazotumika kuwaua na kuwakatakata viungo watu wa ulemavu wa ngozi wa albino nchini Tanzania. Shirika la afya duniani WHO lilitangaza jana Jumanne kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliotokea barani Afrika sasa umedhibitika na kushuka kutoka kiwango cha kutia wasiwasi. Polisi wa Ugiriki wanaopiga doria katika mpaka wa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo walikabiliana na mamia wahamiaji ambao wamezuiwa kuvuka na kuingia huko Macedonia, wengi wao wakiwa wametorokea na kuendelea kuingia nchini Syria.
Naam, asante sana BMJ kwa muktasar wa habari na hatuna budi kukuaga mpendwa msikilizaji. Asante kuungana nasi, usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha na kushiriki katika matangazo haya hapa studio, BMJ Muridhi pamoja na mwongozi wa matangazo Aida Isa, fundi wa mitambo Zubair. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.